24-րդ Այն ժամանակ, երբ ճամփորդական արկղերը սանդուղքներից թավալվելով, իրենց խուլ աղմուկով լստում էին զանգակների վիլլան, երբ Պոլինը կապոցներով բեռնավորված թեթևորեն իջնում էր աստիճանները, երբ բարի տիկին Մարմեն հանգստավետ և աչալրջությամբ հսկում էր փոստային ծանրոցների առաքմանը, և միս Բելը իր սենյակում վերջացնում էր հագնվելը, Թերեզը ճամփորդական գորշ շորեր հագած, հենվել էր դարավանդի պատտեշին և մի անգամ էլ նայում էր ծաղկաքաղաքին։ Թերեզը որոշել էր մեկնել։ Ամուսինը յուրաքանչյուր նամակով կանչում էր նրան։ Եթե Թերեզը, ինչպես ամուսինը խնդրում էր թախանձագին, Փարիզ վերադառնար մայիսի առաջին օրերին, իրենք կարող էին մեծ մրցանակաբաշխությունից առաջ երկու կամ երեք ճաշկերույթ տալ, որոնց կհետևեին ընդունելություններ։ Հասարակական կարծիքն առաջ էր քաշում այն խմբակը, որին պատկանում էր ինքը։ Հորձանքն առաջ էր տանում իրեն, և Գարենը կարծում էր, որ կոմսուհի Մարտենի սալոնը կարող է մի սքանչելի ազդեցություն գործել երկրի ապագայի վրա։ Այս պատճառները շատ քիչ էին Թերեզին հետաքրքրում, բայց այժմ նա բարյացակամություն էր զգում ամուսնու հանդեպ և ցանկանում էր ավելի շատ հաճելի լինել նրան։ Նախանցյալ օրը մի նամակ էր ստացել հորից։ Պարոն Մոնտեսյուին չէր մտնում իր փեսայի քաղաքական հայացքների մեջ, խորուրդներ չէր տալիս իր աղջկան, բայց հասկացնում էր, թե զանազան շրջաններում սկսում են խոսել կոմսուհի Մարտենի խորհրդավոր բնակության մասին Ֆլորենցիայում, բանաստեղծների և արվեստագետների շրջապատում, և թե զանգակների վիլլան հեռվից ստանում էր սենտիմենտալ մտահաճույքի կերպարանք։ Թերեզն էլ զգում էր, որ Ֆիեզոլեի այդ փոքրիկ աշխարում շատ մոտիկից ենթարկվում էր դիտողության։ Տիկին Մարմեն նեղացնում էր նրան, իշխան Ալբերտինելլին անհանգստացնում էր իրեն այն նոր կյանքում։ Ժամադրությունները Վիա Ալֆիերիի տնակում դառնում էին դժվար և վտանգավոր։ Պրոֆեսոր Արրիգին, որին հաճախ այցելում էր իշխանը, մի երեկո հանդիպել էր Թերեզին, երբ ամայի փողոցներով գնում էր դշարտրի կողքին կծկված։ Պրոֆեսոր Արրիգին, երկրագործության մի ձեռնարկի հեղինակը, իմաստուն մարդկանց ամենասիրելին էր։ Նա շրջել էր իր սպիտակ միրուքով գեղեցիկ և հերոսական դեմքը, ու հաջորդ օրը դեռատի կնոջն ասել էր միայն. «Մի ժամանակ կար, երբ հեռվեհեռու գուշակում էի գեղեցիկ անձնավորության մոտենալը. Այժմ, երբ տարիքս անցել է, և տիկինները բարեհամբույր աչքով չեն նայում ինձ, այժմ երկինքն է ողորմում և ինձ խնայում նրանց տեսքը. աչքերս շատ վատ են, այլևս չեմ ճանաչում նույնիսկ ամենասիրուն դեմքը»։ Թերեզը հասկացել էր և ընդունում էր կատարված ազդարարությունը։ Այժմ նկրտում էր իր ուրախությունը թաքցնել Փարիզյան անսահմանության մեջ։ Վիվիանը, որին Թերեզը հայտնել էր, թե շուտով մեկնելու է, ստիպում էր նրան մի քանի օր ևս մնալ։ Բայց Թերեզը կասկածում էր, թե իր բարեկամուհին մնում էր վրդովված այն խորհրդից, որ մի երեկո ստանալու էր եկել իր մոտ, կիտրոնների սենյակում։ Թե համենայն դեպս, նրան ամբողջովին դուրեկան չէր այլևս մտերմությունը մի ընկերուհու, որ չէր հավատում իր սրտի ընտրածին։ Եվ թե իշխանն իրեն ներկայացրել էր պչրասեր, գուցե և թեթևամիտ, որոշվեց, որ պետք է մեկներ մայիսի հինգին։ Ջինջ ու դյութական լույսը շողշողում էր Արնոյի հովտում։ Թերեզը մտածկոտ դարավանդից տեսնում էր Ֆլորենցիայի կապույտ թասի վրա դրված առավոտյան վիթխարի վարդը։ Մի քիչ ծռվեց, որպեսի ծաղկած կողերի ստորոտում գտնի այն աննշմարելի կետը, որտեղ ճանաչել էր անհուն ուրախություններ։ Ներքևում, այնտեղ, գերեզմանատան պարտեզը մի փոքրիկ մռայլ բից էր կազմում, որի մոտ ենթադրում էր, թե գտնվում է Վիա Ալֆիերին։ Մտքով նորից տեսավ իրեն այնքան սիրելի այդ սենյակում, որտեղ անկասկած չէր մտնելու այլևս երբեք։ Անվերադարձ գնացող ժամերը երևում էին նրան անրջական տխրությամբ։ Զգաց, որ աչքերը մշուշապատվում են, ծնկները թուլանում և հոգին թալկանում։ Նրան թվում էր, թե իր կյանքն այլևս իր մեջը չէ, թե այդ կյանքը թողել է այն անկյունում, որտեղ երևում է, թե ինչպես սև նոճիները իրենց անշարժ գագաթն են բարձրացնում։ Թերեզը կշտամբում էր իրեն, որ այսպես առանց պատճառի խռովահույզ էր դարձել, երբ ընդհակառակը պետք է վստահ լիներ և ուրախանար։ Գիտեր, որ Ժակ Դշարտրին գտնելու է նորից Փարիզում։ Նրանք կուզենային Փարիզ հասնել միաժամանակ, կամ ավելի շուտ միասին գնալ։ Եթե անհրաժեշտ էին համարել, որ Դշարտրը 3 կամ 4 օր ևս մնա Ֆլորենցիայում, համենայն դեպս հանդիպումը մոտիկ էր, ժամադրությունը որոշված, և Թերեզն ապրում էր արդեն այդ մասին մտածելով։ Իր սերը կրում էր նա, խառնված իր մարմնին, իր արյան մեջ հոսելիս։ Սակայն և այնպես իրենից մի մասնաբաժին մնում էր այծերի և հավերժահարսերի տնակում։ Իրենից մի մասնաբաժին, որ բնավ չէր վերադարձվելու իրեն։ Կյանքի լիաբուրըն տարփանքի մեջ Թերեզը մեռնում էր անսահմանորեն քնքուշ և բեկ-բեկ բաների համար։ Հիշում էր, թե Դշարտրն ասել էր իրեն, սերը ֆետիշիստ է, դարավանդի վրայից մի սրհնգենու չորացած և սև խոզուկներ քաղեցի, որոնք նայել էիք դուք։ Ինչու չէր մտածել մի փոքրիկ քար տանել այն տնակից, ուր մոռացել էր աշխարհը։ Պոլինի ճիչը Թերեզին դուրս հանեց այս մտքերից։ Շուլետը, հավամրգիների մացառուտից ցատկելով, հանկարծակի համբուրել էր սենեկապանուհուն, որ վերարկուներ և պայուսակներ էր տանում կառքը։ Մազախռիվ Շուլետը, ականջները ցցած, ինչպես եղջյուրներ ողորկ գանգի շուրջը, այժմ արդեն ուրախ-ուրախ փախչում էր ծառուղիներով։ Նա ողջունեց կոմսուհի Մարտենին։
«Պետք է ուրեմն ձեզ մնաս բարով ասել, տիկին»։
Նա մնում էր Իտալիայում։ «Մի տիկին կանչում էր իրեն», ասում էր նա։ Այդ տիկինը Հռոմն էր։ Այնտեղ ուզում էր տեսնել կարդինալներին։ Դրանցից մեկը, որին շատ էին գովում իբրև իմաստուն մի ծերունու, գուցե համակրեր սոցիալիստական և հեղափոխական եկեղեցու գաղափարին։ Շուլետը մի նպատակ ուներ. անարդար և անգութ քաղաքակրթության ավերակների վրա տնկել Գողգոթայի խաչը, ոչ թե մեռած ու մերկ, այլ կենդանի խաչը, որ իր ծաղկափթիտ բազուկներով ստվեր աներ աշխարի վրա։ Այդ նպատակով նա հիմնում էր միաբանություն և օրաթերթ։ Տիկին Մարտենը գիտեր արդեն միաբանությունը, իսկ օրաթերթը կլիներ 5 սանտիմանոց մի օրաթերթ, խմբագրված կլիներ ռիթմական խոսքերով և ողբերգի բանաստեղծություններով։ Այդ օրաթերթը կարող էր և պետք է երգվեր։ Շատ պարզ, բռնաշունչ կամ զվարթամիտ ոտանավորը վերջի վերջո միակ լեզուն էր, որ պատշաճում էր ժողովրդին։ Արձակը դուր կգար այն մարդկանց միայն, որոնց իմացականությունը շատ նուրբ է։ Նա հաճախ էր այցելում անարխիստներին Սեն Ժակ փողոցի կրպակներում։ Այստեղ նրանք երեկոն անց էին կացնում վիպերքեր ասելով և լսելով։ Եվ նա ավելացրեց. «Մի օրաթերթ, որ երկերի տետրակ լինի, ժողովրդի հոգու մեջ կմտնի. ասում են, թե ես որոշ հանճար ունեմ. չգիտեմ, իրավունք ունեն, թե ոչ, բայց պետք է համաձայնել, որ ես գործնական միտք ունեմ»։ Միս Բելը, ձեռնոցները հագնելով, իջնում էր տնամատույցի աստիճանները։
«Օ, դարլինգ, քաղաքը և լեռները և երկինքը կամենում են, որ դուք լաց լինեք իրենց վրա»։
«Այսօր նրանք դարձել են գեղեցիկ, որպեսի ձեզ ափսոսանք տան, որ թողնում եք իրենց, և ցանկություն
նորից տեսնելու նրանց։
Բայց Շուլետը, որին հոգտեցնում էր տոսկանական բնության վայրչագեղ չորությունը, ափսոսում էր կանաչ Օմբրիան և նրա խոնավ երկինքը։ Նա վերհիշում էր Ասիզ քաղաքը, որ պարարտ դաշտի վրա, ավելի փափուկ և ավելի խոնավ հողի մեջ կանգնած աղոթում է։ «Այնտեղ, ասաց նա, անտառներ կան և ժայռեր, բացատներ, որոնք բաց են անում սպիտակ ամպերով ծածկված մի կտոր երկինք. Այնտեղ ես ման եկա բարի Սուրբ Ֆրանչեսկոյի ոտնատեղերով, և այնտեղ նրա արևի օր ներքը վերածեցի հին ֆրանսիական պարզ ու աղքատ հանգերի»։ Տիկին Մարտենն ասաց, թե ուզում է լսել այդ օր ներքը, իսկ Միս Բելն արդեն լսում էր, և նրա դեմքը ստացել էր Մինոյի քանդակագործ մի հրեշտակի ջերմեռանդ արտահայտությունը։ Շուլետը հայտարարեց նրանց, թե դա մի գեղչկական և անարվեստ ստեղծագործություն է։ Ոտանավորի տողերը բոլորովին չէին ուզում գեղեցիկ լինել, գրված էին պարզ ոճով, ամենայն դեպս անզույգ թեթևաշունչ լինելու համար։ Ապա դանդաղ և միալարձ ձայնով արտասանեց նա օր ներքը. «Գովյալ ես Աստված, որ ստեղծել ես սիրուն և զվարթ այս աշխարը, ուր պետք է սպասենք ապրելու համար. Ընդելուզել ես այն ոսկի, կանաչ զմրուխտ և լաջվարդ, նկարչի պես, որ գրքում փռում է նկարներ անհամար. Գովում եմ քեզ, որ ստեղծել ես մեր Տեր Արեգակին, որ նա տալիս է լույս ամեն մարդու, որ լինի նույնքան գեղեցիկ, որքան բարի, կարմրաշեք և քեզ արժանի. Եվ լուսաճաճանչ, փառահեղ ձևով ճշգրիտ գնդի, գովյալ ես Աստված, մեր եղբոր համար քամի կոչեցյալ. Եվ լուսնի համար, աստղերի համար, մեր ամբից քույրեր, որ կապույտի մեջ անսահման երկնի փռել ես ամպեր, շոգիներ պարզել առավոտյան մեջ քողերի նման. Գովյալ ես Տեր իմ, օրհնյալ ես, Աստված, մինչև հավիտյան, զոպայի շյուղի և դալար կաղնու գագաթի համար, կրակի համար, որ սարսափելի եղբայրս է բարի, և ջրի համար, խոնար ու ամբից քույր մեր թանկագին, և երկրի համար, որ կրծքով հուշկու և փարթամաշուկ, սնուցանում է մորն ու բարուրում ժպտող մանուկին, քեզ սիրող մարդու աղքատի համար, որի արտասուքը հրեշտակները քեզ են բերում, հենց որ աչքից հոսեցին, քույր կյանքի համար, նույնպես և մեր քույր մահվան համար էլ, այժմյանից մինչև իմ վերջին ժամը ասում եմ քեզ գովք, որպեսի լինեմ մեռնելիս մանուկ մի, որ քնել է գեղեցիկ մութին զարթնելու համար լավագույն լույսով»։
«Օ, պարոն Շուլետ», ասաց Միս Բելը, «այս օր ներքը երկինք է բարձրանում, ինչպես Պիզայի կամ Պոսանտոյի մեջ տեսնում ենք, որ ճգտավորը մագլցում է այծերի սիրած լեռը. Ասեմ ձեզ, ծերուկ ճգտավորը հենվելով հավատքի գավազանին բարձրանում է, և նրա քայլվածքն անհավասար է, որովհետև անթացուպը մեկ կողքի վրա է, և այդ պատճառով մեկ ոտքն ավելի առաջ է գնում, քան մյուսը. Ահա թե ինչու ձեր ոտանավորն անհավասար է. Օ, ես լավ հասկացա դա»։
Բանաստեղծը ընդունեց այս գովասանքը, համոզված, թե անգիտակցաբար էր արժանացել դրան։
«Դուք հավատք ունեք, պարոն Շուլետ», ասաց Թերեզը. «Ինչ բանի պետք կգարայդ, եթե ոչ գեղեցիկ ոտանավորներ հորինելու»։
«Մեղանչելու, տիկին»։
«Օ, մենք մեղանչում ենք առանց դրան էլ»։
Հայտնվեց տիկին Մարմեն, ճամփորդության համար կազմ ու պատրաստ, անդորավետ մի ուրախությամբ, թե վերջապես նորից գտնելու է Լաշեզ փողոցի իր փոքրիկ բնակարանը, իր փոքրիկ շնիկ Թոբիին, հին բարեկամ պարոն Լագրանժին Եվ Ֆիեզոլեի էտրուսկներից հետո նորից տեսնելու է ընտանի ռազմիկին, որը քաղցրավենիների տուփերի միջից լուսամուտով նայում է բոն մարշեի պարտեզին։ Միս Բելը իր բարեկամուհիներին կայարան տարավ սայլակով։